16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune Zakona o koncesijama. Nastavak rasprave o prestanku važenja Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije u ponedjeljak.
Premijerka Željka Cvijanović danas na tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu.
Predstavnici turskih kompanija zainteresovanih za gradnju puta Sarajevo-Beograd obišli teren na području Višegrada.
Evropski parlamentarci predložili da bude ukinuto ljetnje i zimsko računanje vremena.
Atletičari iz Republike Srpske otputovali na prvenstvo Balkana u Sofiju.
Preovladava oblačno i hladno, sutra djelimično razvedravanje. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izmjene i dopune Zakona o koncesijama. Narodni poslanici počeli su danas raspravu o prijedlogu prestanka važenja Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku, koji je u vezi sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Naknade koje su proizvođači električne energije plaćali lokalnim zajednicama prema ovom zakonu prestaju da važe, a plaćat će se prema odredbama Zakona o koncesijama. Rasprava o ovom zakonu bit će nastavljena u ponedjeljak 12. februara. O svemu opširnije Zorana Marković.
Prestanak važenja Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa donosi se zbog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, koje između ostalog za sve proizvođače električne energije, uključujući termoelektrane i hidroelektrane, bez obzira na vlasničku strukturu, utvrđuje naknadu po jedinici mjere u fiksnom iznosu. Na taj način, kaže resorni ministar Petar Đokić, dovode se svi koncesionari u ravnopravan položaj, proširuje obuhvat, a povećanjem od 10% koncesione naknade u odnosu na naknadu koja se ukida, zadržavaju se stečena prava na prihod jedinica lokalne samouprave, a raspodjela je predložena u omjeru 95% budžetima jedinica lokalne samouprave i 5% budžetu Republike Srpske.
Stupanje na snagu ovog zakona, čiji se prestanak važenja predlaže, odlaže se za 1. april 2018. godine. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama po hitnom postupku obavezuje sva proizvodna javna elektroenergetska preduzeća da zaključe ugovore o koncesiji do 31. marta 2018. godine.
Poslanici opozicije danas su insistirali da će izmjene i dopune Zakona o koncesijama ovako definisane nanijeti štetu građanima i Republici. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Koji je poguban i sraman za Vladu Republike Srpske i ne čudi me što ne reaguju članovi vlade. Čudi me poslanici iz pozicije, uopšte im te reakcije nisu jasne. Koje vi, gospodo poslanici iz pozicije, imate benefite u tim stolicama da čitav dan šutite ovako šupljim zakonu?
Ova diskusija izazvala je reakciju poslanika Socijalističke partije Zdenke Gojković, ali i ministra rada Milenka Savanovića.
I tražim da se gospodin Stanić izvine svima onima, a prevashodno želim da se meni izvine. Niti sam korumpirana, niti sam lopov, niti sve ono što on ružno upotrebljava. Nije tačno da ovaj zakon ide na štetu građana. Ovim zakonom se normira koncesiona naknada. Čuvaju se stečena prava opština.
Ja vas molim, sjedeći ovdje kao član vlade 3 godine i koji mjesec, stalno slušam sve što se ponudilo u funkciji zakonske regulative i svega onoga što je išlo u prilog za održiv život ovih građana, dočekano je na nož sa apostrofiranjem lopovi, kriminalci. Mislim, zaista to nije primjerno.
A potom je uslijedilo niz replika opozicije u kojima su isticali da će zakon omogućiti korupciju. Poslanik PDP-a Branislav Borenović i poslanik Socijalističke partije Slobodan Protić.
Da donosite zakon koji je koruptivan. Koruptivan i kriminalan. Izvor prevare, špekulacija, upravo ovo zakonsko rješenje.
Ako imate podatke o bilo kojoj radnji koja je sumnjiva, svaka pojava ima ime i prezime. Nemate pravo da nas vrijeđa. Nikada za tri godine nikoga ovdje pojedinačno nismo ispred kluba prozvali zbog nekih radnji koje pojedini članovi vaše grupacije, a upravo oni koji najviše govore o kriminalu i korupciji imaju također neke pravosudne presude.
Đokić je u skupštinskom holu izjavio da je važno da vlada Srpske nije podlegla pritiscima opozicije koja želi da blokira razvoj Srpske.
Odbacujem sve primjedbe, sve optužbe koje je uputila opozicija na račun vlade, na račun ministarstva i na moj račun lično. Ne mogu nas zaustaviti u tome. Neka građani kažu da li su za razvoj ili nisu. Neka građani kažu da li podržavaju ovo što smo trebali i mogli možda da uredimo i uradimo znatno prije. I zato ostajemo iza ovog zakona, zato ostajemo iza zakona o naknadama, jer na taj način, na jedinstven način, Republika Srpska uređuje ovu oblast.
Nastavak sjednice i rasprave o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije zakazan je za ponedjeljak 12. februar. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas i izmjene i dopune zakona o upravljanju otpadom.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić izjavio je da su usvojene izmjene i dopune zakona o koncesijama dobre, jer jedinice lokalne samouprave stavlja u povoljni položaj. Ćosić je naglasio da ovaj zakonski akt proširuje mogućnost davanja koncesije na određene oblasti i preciznije definiše na koji način će to biti uređeno.
Mislim da će primjenom ovog zakona i eventualno ili korištenje naknada za ustupljeno pravo ili za korištenje koncesije lokalne zajednice za prirodna bogatstva na svom području uspjeti da ostvare određenu korist i veći prihod. Poprije svega mislim na elektroenergetske objekte, mislim na područja koja su bogata šumom ili su zaštićena područja ili će biti lovna područja. I jako bitno da kažem, mislim i za one lokalne zajednice koje će određene oblasti, da li trgovine, da li ugostiteljstva, da li komunalne djelatnosti razvijati na bazi javno-privatnog partnerstva, a kroz davanje koncesije bilo za ustupljeno pravo ili korištenje koncesije.
Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja saglasan je da je potrebno formirati tim za odbranu u predmetu ocjene ustavnosti zakona o Danu Republike, koje su članovi kluba Bošnjaka u Vijeću naroda uputili Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Zadatak tima biće da pripreme odgovor i eventualno učešće predstavnika parlamenta u javnoj raspravi pred Ustavnim sudom u ovom predmetu, a činit će ga akademici, doktori pravnih nauka, historičari i advokati. Na današnjoj sjednici Odbor za ustavna pitanja zauzeo je stav da ima osnova za izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te da će se sprovesti potrebne poslovničke procedure u vezi sa ovim zakonom.
Premijerka Željka Cvijanović prisustvuje tradicionalnom molitvenom doručku u Washingtonu, čiji je domaćin američki predsjednik Donald Trump. Ona je ranije razgovarala sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH, Nadimom Ilahijem, uoči izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda, koji će biti održan sutra.
Tokom sastanka ukazali su na neophodnost očuvanja aranžmana s obzirom na njegovu povezanost s reformskom agendom, a istovremeno i izazove koje nosi izborna godina, saopšteno je iz biroa vlade za odnose sa javnošću. Cvijanovićeva je u ime vlade Republike Srpske iskazala spremnost za nastavak ispunjavanja uslova definisanih pismom namjere i izrazila očekivanja da će se na isti način ponašati ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na insistiranje troje ministara iz HDZ-a BiH, Savjet ministara Bosne i Hercegovine skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice tačku koja se odnosila na raspravu o nacrtu izmjena zakona o obavještajno-bezbjednostnoj agenciji BiH.
Izmjene ovog zakona tiču se usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda BiH donesenu po apelaciji Borjane Krišto, predsjedavajuće predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić tvrdi da je do skidanja ove tačke došlo zbog različitog mišljenja o rokovima propisanim za određivanje nadzora i praćenja određenih lica.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu Banjalučkog okružnog suda koji je specijalce Vladana Malića, Gorana Paraša i Aleksandra Popovića i suvlasnika privatne autokuće Olega Bandu osudio na ukupno 42 godine zatvora, prenose Nezavisne novine.
Oni su u maju prošle godine proglašeni krivim za pljačku 617.000 maraka na autoputu Banja Luka Gradiška, ali je drugostepeni sud uvažio žalbe njihovih advokata i proces vratio na ponovno suđenje. Sud je utvrdio da navedena lica nisu bila članovi zločinačkog udruženja, kako je to tvrdilo tužilaštvo, odnosno da nisu počinili krivično djelo organizovani kriminal. Olakšavajuća okolnost im je bila to što su u mlađe životne dobi i što nisu osuđivani.
Aktivnosti takozvanog sportskog udruženja Asker su sumnjive. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. On je ipak istakao da je istraga još u toku i da će, ukoliko se dokaže da Asker ima bilo kakve veze sa vehabijskim pokretom, slučaj biti predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U istragu udruženja Asker uključila se i SIPA. Iz udruženja Asker ističu: mi smo organizacija koja se bavi njegovanjem pozitivnih misli i sportskim aktivnostima. Opširnije Darko Đurić.
Sve aktivnosti udruženja Asker biće ispitane, istakao je ministar Dragan Mektić. On je dodao da je istraga u toku i da će se vrlo brzo znati da li ovo udruženje sportsko-rekreativno ili kamp za obuku djece.
Nakon informacije da se u upravnom odboru organizacije nalaze jedan broj lica koji dolaze iz kriminalnog miljea, jer to mi baca sjenku na čistoću čitave takve jedne organizacije. Ako budu postojali bilo kakvi elementi postojanja krivičnog djela, cjelokupnu informaciju ćemo zadokumentovati i dostaviti nadležnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Neke indicije meni ukazuju da tu možda nisu čista posla.
Islamska zajednica u BiH ogradila se od bilo kakve povezanosti sa udruženjem Asker. Sa cijelim slučajem upoznata je i Agencija za istrage i zaštitu BiH.
Državna agencija za istrage i zaštitu raspolaže određenim operativnim saznanjima o udruženju Asker, na osnovu kojih se provode određene aktivnosti, te u ovom trenutku nismo u mogućnosti dostaviti više informacija.
Za dekana Banjalučkog fakulteta bezbjednosnih nauka Predraga Ćeranića sve je odavno jasno i utemeljeno na činjenicama. U pitanju je još jedan u nizu vehabijskih kampova.
Ovi ljudi koji vode Askere, kao što su Nermin Čuprija, kao što su Enver Hebibović, kao što je Bilal Dervišić, to su ljudi koji pripadaju paradžamatu Briješće. Neki od njih su privođeni tokom policijske akcije Rez, koju je sprovodila sarajevska policija.
Načelnik opštine Usora Zvonimir Anđelić izjavio je za RTRS da je povodom snimka koji je nastao na teritoriji ove opštine i udruženja Asker hitno sazvana sjednica Skupštine opštine, koju su prisustvovali i pripadnici policije.
Sama obuka koja je provedena na lokalitetu, znači jezera Jelen, za nas ne predstavlja ništa posebno, ali u samoj svrci koja bi se mogla izvući iz toga, smatramo da predstavlja određenu vrstu zastrašivanja naroda na ovim prostorima. Stava smo takvog da tražimo od institucija Bosne i Hercegovine da jednostavno oni odrade svoj dio posla i da ispitaju, znači, sve te aktivnosti koje su dole vođene.
Oglasio se i predsjednik udruženja Asker Enver Hebibović. Negirao je činjenicu da se Asker bavi vojnom obukom djece, ali i odraslih.
Da smo mi, znači, udruženje za posticanje, promovisanje i praktikovanje pozitivnih fizičkih i moralnih osobina. U zdravom tijelu, zdrav duh.
Video snimak u kojem dječaci od 5 do 17 godina prolaze kroz trening nalik vojničkoj obuci podsjeća na vježbe članova Islamske države u svojim kampovima, saglasni su stručnjaci. Oni navode da o ozbiljnosti cijele situacije govori činjenica da je u upravnom odboru Asker Akademije, čije sjedište u Sarajevu, Naser Orić.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. U nastavku donosimo:
hrvatski premijer Plenković ponovio da od Vučića očekuje pokretanje pitanja naplate ratne odštete.
Film Lice Lafore prikazan u sali Narodne skupštine Republike Srpske. Delegacija turskih kompanija u pratnji ministra transporta i komunikacija BiH Ismira Juska i ambasadora Turske u BiH Halduna Koča obišla je danas rutu od puta Sarajevo-Vardište, dionicu budućeg brzog puta čiju izgradnju finansira Turska. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević predočio je gostima koju će prednost izgradnja brzog puta imati za sve građane istočnog dijela Republike Srpske, ali i za stanovnike Bosansko-Podrinjskog kantona u Federaciji BiH. Čujmo izjave ministra Ismira Juska i načelnika Višegrada Mladena Đurevića.
Definitivno oni su stava da ovaj projekt ne treba razvlačiti, da treba ići što bržom dinamikom i ja sam to već više puta istakao, također naš je stav da nam više ne treba godina dana da se usaglašavamo za dvije rute, evo sad smo to definisali, sad trebamo ići u rješavanje i pravljenje projektne dokumentacije i svima u interesu da što prije vidi gradilište na našem terenu. Realno je očekivati, isto je struka rekla da otprilike treba oko dvije godine da se izađe na teren, da se sve snimi, radi se o obimnom poslu, obimne dvije trase, ali ako budemo to radili predviđenom dinamikom, ja vjerujem da se to može raditi možda i nešto prije.
Opština Višegrad stoji na raspolaganju sa svom potrebnom i infrastrukturom i ljudstvom i dokumentacijom da bi li se sve to ubrzalo i došlo konačno do željenog puta.
Glavni republički saobraćajni inspektor naložio je jučer rješenjem javnom preduzeću Putevi Republike Srpske da u roku od 45 dana ukloni naplatne kućice na magistralnom putu M16 na dionici Glamočani i Banja Luka.
Prema raspoloživim statističkim podacima, u protekle dvije godine na spornoj lokaciji dogodilo se 48 saobraćajnih nezgoda, prilikom kojih su dvije osobe poginule, tri teško i 11 lakše povrijeđeno, a u 32 slučaja došlo je do materijalne štete. Sve nezgode su bile sa jednim učesnikom i identičnih karakteristika, gdje je do nesreća dolazilo zbog udara vozila u naplatne kućice.
Željeznice Republike Srpske pustile su danas u redovan rad automatski signalno-bezbjednosni uređaj na putnom prelazu Ljeb u Dragalovcima kod Stanara. Osim bezbjednosne, uređaj ima i ekonomsku opravdanost. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Ovaj uređaj potpuno automatski obezbjeđuje prelaz svjetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima te daljinskom kontrolom u stanici u Dragalovcima. U probnom je radu godinu dana i radi bez ikakvih problema, kaže izvršni direktor sektora za elektrotehničke poslove u Željeznicama Srpske Zoran Ilinčić.
Prelaz se automatski aktivira, spuštaju se polubranici, svjetlosno-zvučna signalizacija, kontrolni signal daje informaciju na pruzi mašinođi da je prelaz osiguran, siguran i bez izbjedan prolaskom putnog prijelaza na istočnoj tački prijelaz se sam, znači, isključuje.
Umjesto 5 minuta saobraćaj se obustavlja oko 50 sekundi. 5 radnika koji su radili na putnom prijelazu bit će raspoređeni. Na dionici Doboj Banja Luka ovakvim uređajima bit će osigurano 16 putnih od ukupno 57 prijelaza. Među njima su i kritični prijelazi Grabovica, Stanovi i Banja Kulaši. Izvršni direktor poslova infrastrukture Boško Prelić.
Shodno zakonu Željeznica Republike Srpske, pojedini putni prijelaz će u dogovoru sa lokalnim zajednicama biti demontirani. Tako da će biti 15 manje putnih prijelaza, a 16 će biti osigurano.
U Stanarima će od 7 putnih prijelaza biti demontirana 3, i to u Dragalovcima, Raškovcima i Ostružnji, kaže načelnik ove opštine Dušan Panić.
Vršena analiza mjerenja frekvencije saobraćaja, razgovaralo se sa ljudima i došlo se do optimalnog rješenja da se ti putni prijelazi nema potrebe, zato što u jednom kratkom rasponu ima sljedeći putni prijelaz koji su ostali.
Opremu za obezbjeđenje putnog prelaza u naselju Ljeb donirala je EFT kompanija Rudnik i termoelektrana Stanari.
Savez slijepih Republike Srpske uložit će 18.000 maraka u opremanje rehabilitacijskog servisa u Banja Luci. Polovinu sredstava obezbjedilo je Ministarstvo zdravlja. Planirano je da rehabilitacijski servis, osim članova Saveza slijepih, mogu koristiti i lica da sa drugim oblicima invalidnosti. Rekao je ovo predsjednik Saveza Branko Suzić i dodao da centar nudi treninge za jačanje kondicije i usluga fizioterapeuta.
Mi očekujemo da kroz ovaj projekat pre svega malo adaptiramo, opremimo, tehnički savršimo opremu gdje inače raspolažemo sa mini teretanom i sa jednim salonom za masažu sa dvije kabine. Naravno što smo imali namjer u zimskom periodu kada lica sa invaliditetom se teže kreće zbog poledice, snijega i drugih elementarnih nepogoda, da se ta neka njihova psihosocijalna rehabilitacija odvija u tom prostoru kroz jačanje fizičke snage, kroz treninge i da se usput pruža i relaksirajuće vrste masaža, kineziterapije i da se na kraju krajeva onima kojima je to potrebno zbog zdravstvenih razloga ili rehabilitacije posle liječenja, preporuku fizijatra i kod nas pruže određene vrste usluga.
U istočnom Sarajevu danas je održana osnivačka skupština regionalnog odbora Sarajevsko-Romanijske regije, organizacije starješina Vojske Republike Srpske, na kojoj je izabrano rukovodstvo odbora. Za predsjednika skupštine regionalnog odbora izabran je pukovnik Blagoje Kovačević, a za predsjednika odbora potpukovnik Dušan Škrba. Prioritet u djelovanju biće očuvanje rezultata proteklog otadžbinskog rata i Republike Srpske i rješavanje problema starješina, istakao je pukovnik Kovačević.
Namjera nam je da prvenstveno u ovoj organizaciji njegujemo tradicije Vojske Republike Srpske. Namjera nam je da pomognemo organima Republike Srpske u onome dijelu, tamo gdje Ustavom i drugim zakonima to omogućava djelovanje ovakve organizacije. Namjera nam je da pomognemo svim starešinama Vojske Republike Srpske koji su penzionisani, koji će biti penzionisani i koji se susreću sa nekim drugim problemima koji do sada u toku službe nisu imali.
Evropski parlamentarci predložili su da bude ukinuto ljetnje i zimsko računanje vremena. Finci su krajem januara pozvali Evropsku uniju da ukine ljetnje i zimsko računanje vremena.
U Helsinkiju, najsavremenijoj prestonici u Uniji, najsjevernijoj, krajem decembra ima manje od 6 časova dnevnog svjetla. Finski političari tvrde da pomjeranje vremena na časovnicima naprijed ili nazad u martu i oktobru narušava spavanje i rad, te može izazvati i dugoročne zdravstvene probleme. Češki europarlamentarac Pavel Svoboda najavio je da u parlamentu postoji snažna podrška ukidanju prakse promjene računanja vremena. Naučna istraživanja pokazuju da 20% populacije pati od zdravstvenih problema zbog mijenjanja vremena na časovnicima, ističe Svoboda, rukovodilac neformalne radne grupe europarlamentaraca okupljene oko te inicijative.
Evo i ostalih informacija iz regiona i svijeta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da predstojeća posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu treba da bude što konkretnija i sadržajnija, te ponovio da to podrazumijeva i razgovor o ratnoj odšteti.
On je dodao da se danas održava sastanak na nivou pomoćnika ministara i državnih sekretara, kao i da je tu i bilateralna komisija koja se bavi otvorenim pitanjima između Hrvatske i Srbije, a to su pitanje nestalih, pravosudna saradnja, granice, povratak imovine. Plenković je podsjetio na član 7 sporazuma o normalizaciji potpisanog 1996. u Beogradu, koji predviđa da u roku od 6 mjeseci bude potpisan sporazum o naknadi za uništenu, oštećenu i nestalu imovinu, ali da do toga nije došlo.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću naglasio svoju odlučnost za jačanje francusko-srpskih odnosa.
Macron je izrazio i nadu da će ova godina biti plodonosna za prijateljstvo Francuske i Srbije, saopšteno je iz pres službe predsjednika Srbije. Vučić je prenio ambasadoru Francuske u Beogradu, Frederiku Mondoloniju, koji mu je uručio pismo francuskog predsjednika, da očekuje da će Macron ove godine, kada se obilježava 100-godišnjica od završetka Prvog svjetskog rata, posjetiti Srbiju i podsjetiti na snažno srpsko-francusko savezništvo i prijateljstvo.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Poslanicima u Narodnoj skupštini danas je prikazan film Lice Lafore autora Denisa Bojića, snimljenog u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske. Film prati priču porodice Gajić koja godinama vodi bitku za život svoje djece protiv jedne od najokrutnijih rijetkih dječjih bolesti, kao i njihovo angažovanje u pronalasku lijeka za ovu bolest. Lafora je oduzela život njihovoj ćerki Tatjani, a druga ćerka Milana vodi životnu bitku. Opširni je Darko Šavija.
Parlamentarci nisu ostali ravnodušni na priču o životnoj borbi porodice Gajić. Poslanici vladajuće većine i opozicije samo par sati prije na sjednici Narodne skupštine zastupali su različite stavove, ali su nakon projekcije izašli sa istim utiscima u filmu Lica Lafore i borbi za život djece. Poslanici kluba SDSK Darko Banjac i NDP-a Dragan Čavić.
Svi moramo da se zapitamo da sve ovo što mi radimo u stvari svodi se na jedno, na one koji dolazi iza nas, a to su naša djeca.
Utisci da u najvećoj nesreći ljubav može da pobjedi najteže prepreke. Gubitak djeteta ja ne mogu da zamislim na što to liči. Ne smijem ni da pomislim.
Ravnodušni potresnom borbom za život djece nisu ostali ni ministarka Srebrenka Gulić i ministar Petar Đokić.
Zaista nemam riječi da kažem za majku doktoricu Gajić i njenog supruga i za sve ove godine kroz koje su zajedno prošli u borbi da se lijek za ovu tešku bolest pronađe.
Molimo se Bogu i nadamo da će se lijek pojaviti u ovoj godini i da će sva djeca ovoga svijeta biti u prilici kao i djeca sa ovih prostora da imaju lijek adekvatan i na vrijeme.
Kada su Tatjana i Milana oboljele od neizlječive Lafarine bolesti, njihovi roditelji Snježana i Vitor Mir Gajić nisu se prepustili očaju, već su krenuli u lavovsku borbu da pronađu lijek za svoju djecu. Poslanicima se danas obratila Snježana Gajić.
Ova priča nije priča samo jednoj teško ranjenoj porodici. Ovo je priča o svima nama sa ovih prostora. S ponosom možemo to da istaknemo, s ponosom u ime svih vas. Kao takva je prepoznata i polovinom decembra film je prikazan u Evropskom parlamentu u Strasburu. To dovoljno govori o veličini priče.
Autor filma Denis Bojić, obraćajući se poslanicima u Narodnoj skupštini, rekao je da je porodica Gajić za rješavanje jedne od najtežih dječjih bolesti učinila više nego sve države, vlade ili farmaceutske kompanije svijeta.
Ovo je film kroz koji progovaraju sva unesrećena djeca koja u tami svojih soba ili u hladnoći bolničkih zidova čekaju na spas, a u ovom trenutku mi smo i njihove ruke i njihove noge. Oni su ti koji čekaju našu pruženu ruku, kao što sam uvjeren i mi bi čekali tu istu ruku u našoj boli i našoj nesreći.
Rezultat angažovanja porodice Gajić jeste veliki pomak u svijetu medicine da se nakon višedecenijske potrage otkrije lijek. Priča je značajna jer će lijek za Lafarinu bolest biti upotrebljen za širi spektar neuroloških oboljenja kao što su Parkinsonova i Alzheimerova bolest.
U organizaciji Centra za filosofiju i teologiju koji djeluje pri eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, u Trebinju je počeo peti simpozion Teologija u javnoj sferi. Cilj je da se u toku trodnevnog rada kroz otvorene diskusije uspostavi dijalog između crkve i teologije sa relevantnim faktorima javnog i društvenog života. Na simpozionu učestvuju stručnjaci iz raznih oblasti iz regiona, ali i predavači iz Njemačke, Španije, Grčke, Engleske i Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Momira Milića.
Simpozion je počeo panel diskusijom pod nazivom Umjetnost i kanon između autentičnog ropstva i autentične ili neautentične slobode. Ova tema značajna je zbog toga što intenzivno interesovanje za vizantijsku umjetnost počinje sa obnovom crkvenog života. Vladan Perišić, direktor Centra za filosofiju i teologiju.
Obećavam da ćemo se potruditi da se i ovoga puta vratite svojim kućama, obogaćeni novim znanjima i zaokupljeni novim interesovanjima, noseći sa sobom jedno malo drugačije duhovno i intelektualno iskustvo.
Direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske Dragan Davidović rekao je da su simpozioni u Trebinju dokaz da gdje ima vjere i ljubavi, nema ni straha od života.
A onaj ko se ne boji sigurno pobjeđuje. I meni lično, a vjerujem i mnogim drugima koji stoji iza ovakvih mjesečnih projekata, u meni imate puno povjerenje.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rekao je da je simpozion za ovih 5 godina od naučnog skupa postao i pravi kulturni događaj. Na simpozionu će govoriti osim pravoslavnih teologa i profesor dr. Tomas Bremer sa Katoličkog univerziteta u Minsteru. O Kuranu, knjizi o Bogu, čovjeku i kosmosu govorit će dr. Kenan Musić sa Fakulteta islamskih nauka Sarajevo. To je još jedna sveta knjiga na kojoj religije temelje svoje učenja, a sukobljavanje stavova u razgovoru vodi nas tome da bolje razumijemo jedni druge, rekao je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Svi mi možemo da naučimo i da učimo jedni od drugih ukoliko iznosimo razborite argumente, a da pri tome uvažavamo silinu i važnost tih, odnosno tačnost tih argumenata.
U okviru 5. simpoziona vladika Grigorije u funkciji predsjednika Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpisao je platformu za mir u ime svih vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini koju su inicirali USAID i CRS.
Atletičari iz Republike Srpske otputovali su u Sofiju gdje je u subotu počinje Balkansko juniorsko prvenstvo. U Ministarstvu porodice, omladine i sporta organizovan je prijem za košarkaše student Igo Ke, osvajače Kupa Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
10 atletičara iz Republike Srpske učestvovat će na juniorskom balkanskom prvenstvu koje će se predstojećeg vikenda održati u Sofiji. Selektor ženske reprezentacije BiH Dragomir Čabrilo pred ovo takmičenje izdvaja najveće favoritkinje.
Ja očekujem od Aleksandre Rolić da potvrdi svoj rezultat sa prošlogodišnje prvenstva na otvorenom, gdje je osvojila bronzanu medalju. Također očekujem dobar rezultat od Sare Lučić, koja je prošle godine bila mlađa juniorska prvakinja Balkana i ona je svojim rezultatom koji je skočila u Beogradu 173 nagovijestila dobar rezultat, a Rojićeva je držala odličnu trku na 400 metara 57.96, odnosno 2.14, što također garantuje u jednoj taktičkoj trci da može osvojiti medalju.
U muškoj konkurenciji najozbiljniji kandidat za visok plasman je Nikola Rosić u trci na 800 metara. U Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske danas je upriličen prijem za košarkaški klub Student Igo Keu, osvajača Kupa Republike Srpske. Pomoćnik ministra sporta Dragan Jaćimović.
Moje velike čestitke na osvajanju Kupa u Mrkonjić gradu. Siguran sam da među ovih 15 momaka sigurno trojica, četvorica zaslužuju neko mjesto pod košarkaškim obručima, bez podmlatka, odnosno momaka koji igraju košarku, koji su s ovih prostora, nema ni velike ekipe.
Trener Student Igo Ke, Žarko Milaković.
Mislim da smo i sami sebe iznenadili, prvo izbacivši dva premijer ligaše, osvojivši taj kup, ali mislim da su tu i momci prvenstveno zaslužili svojim radom, odricanjem, svim tim stvarima koji sport danas iziskuje, tako da smo mi presrećni i prezadovoljni.
Student Igo Ke u polufinalu Kupa BiH igraće protiv Kaknja, dok će protivnik Igo Ke biti Zrinski iz Mostara. Odlučeno je na današnjem žrijebu. Finalni turnir održat će se 17. i 18. februara u Kaknju.
Tokom dana padavine su oslabile i u većini krajeva prestale. Sutra ujutro hladno sa slabim padavinama, tokom dana suvo uz djelimično razvedravanje. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova na Mrakovići izmjereno je minus 1 stepen, Manjača i Čelinac 1 stepen, Majevac, Kotor Varoš, Gacko, Šipovo i Mrkonjić grad 2 stepena, Prijedor, Zvornik, Srbac i Kalinovik i Drinić 3, također Ribnik 3, Krupa na Uni, Nevesinje, Novi grad, Srebrenica, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 4, Sokolac 5, Bileća 9, Trebinje i Rudo 10, Višegrad i Foča 11 stepeni. Sutra ujutru oblačno i hladnije uz provijavanje slabog snijega na jugu, ponegde slaba kiša. Tokom dana pretežno suvo vrijeme uz djelimično razvedravanje i sunčane periode. Temperatura jutarnja od minus 4 do 1 na jugu Hercegovine 4, najviša dnevna od 2 do 7 na jugu 10, u višim predelima oko 0 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o koncesijama. Nastavak rasprave o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije u ponedjeljak.
Premijerka Željka Cvijanović danas na tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu.
Predstavnici turskih kompanija zainteresovanih za gradnju puta Sarajevo-Beograd obišli teren na području Višegrada.
Evropski parlamentarci predložili ukidanje ljetnjeg i zimskog računanja vremena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.